Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 keessaa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata fulbaana 4/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 29/2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andofqaaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kennaa keessatti odiiwwan waa'ee hidhamtoota mana hidhaa Awaash Arbaa keessa jiranii, waa'ee dhalattoota biyya Eertiraa Israa'el keessatti walitti bu'anii, dhibeen busaa Oromiyaa keessatti lubbuu galaafachaa jiraachuu isaatii fi waa'ee dhalattoota naannoo Tigraay mana hidhaa keessa jiranii, akkasumas qophii torbanii dabalatee gabaasaalee dhimmootan adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu waaf sinaffeeraa gara oduutti ceena. Oduun keenya har'aa kan jalqabu maatiiwwan namootan labsii yeroo atattamaatiin walqabatee mana hidhaa Awaash Arbaa keessatti dabarfamanii bakka firoottan isaanii itti hidhamanii jiranu kan addaan baafatanii baratanii eega isaanii hidhamanii torban tokko booddeedha jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jaalladhannee Gammadaa bal'i oduu kanaan isinii jalqabdi. Waliin caqasu.
Akkasumas firoottan isaanii kun Awaash Arbaatti haala hamaadhaaf saaxilamuu malu sodaa jedhu akka qaban ibsaniiru. Koomishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa sanbata darbe akka beeksiseetti seeratumtoota mormitootaa keessaa tokko ka ta'an obbo Kiristiyaan Taaddaleef kanneen biroo dabalatee hidhamtoota labsii yeroo hatattamaa giddugala tursiisa yeroo Awaash Arbaa keessatti argaman daawwachuusaa beeksisee jira. Hidhamtoonni kunis koomishina mirga namoomaa kan Itoophiyaatti akka himanitti nageenya isaaniif akka sodaa qaban sababiin isaas Awaash Arbaa mooraa waraanaa waan ta'eef jechuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Dhalattoonni biyya Eertiraa biyya alaa keessa jiran yaada mormii deeggarsuudhaa fi mormitoota mormuu mootummaa biyya isaaniitiin walqabate hokkora kaasuudhaan walitti bu'aa jiru. Torban darbes biyya Israa'el keessatti walitti bu'anii miidhaan qaqqabee jira. Hokkorichi egaraa magaalaa Tel Aviv keessatti raawwatee booda ministeerri nageenyaa Israa'el magaalicha daawwatanii jiru. Bal'ina oduu kana bal'inaan gabaasa keenya booddee isiniif dhiyeessina. Amma gara oduu biraatti yemmuu ceenu immoo oduu kanatti ni dhiyaata. Gara yaalanitti darbina. Itoophiyaa kibbaa keessatti seeratumtoonni mormitootaatii fi miseensonni mana maree naannichaa godinaalee naannoo godina Ammaarroo keessatti sochii isaanii daangessuudhaa fi hojii naannoo itti filatamanii akka hojjechuu hin dandeenye eeyyama dhowwatamuu isaanii ibsaniiru. Jaalladhannee oduu kanas kan nutti himtu.
Seeratumtoota mormitootaa keessaa tokkoo fi miseensa paartii Zemaa akka ta'an Dr. Awwaqa Amzaay raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti walgayii namoota naannoo filannoo sana waliin wal arguuf karoorfatan haqamee jira. Miseensonni mana maree mootummaa naannoo sanaa lama kanneen miseensa paartii mormituu Zemaa ta'an yeroo boqonnaa baatii gannaa kana keessa naannolee filannoo isaanii waliin walgayii akka hin gaggeessineef hayyama dhowwatamaniiru jechuudhaan yaaddoo wal fakkaataa dhageessisaniiru. Bulchaa olaanaan godina Amaaroo Koree Waganee Bizuna raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti sochiin miseensota paarlaamaa kan daangessame sababaa yaaddoo nageenyaati jechuudhaan dubbachuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Ammamoo gara ollaatti nu ceenu erga wal waraansi biyyattii keessatti taasifamaa jiru jalqabe asii yeroo lammaffaadhaa fi kan biyya alaa daawwatan hoogganaan waraana Sudaan Jeeneraal Abdul Fattaa Burhaanii wixata har'aa biyya ollaa isaanii Sudaan Kibbaa seenanii jiru. Pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir buufata xiyyaaraatti argamuudhaan simannaa kan taasisaniif yemmuu ta'u, Alburaaniin kan Juubbaa seenanii bakka bu'aa ministeera dhimma alaatii fi hoggana dhaabbata nageenyaati fi tika biyya isaanii jeneraal Ahmed Ibrahim Mufadeli fi akkasumas qondaaltota waraanaa birootii wajjiniin akka ta'e gabaasamee jira. Al-Burhaaniini torban darbesi biyya ollaa isaanii Masriin daawwachuudhaan pirezidaantii biyyattii Abdul Fattah Al-Sisi wajjini mariyachuun isaanii akka gabaasame ni yaadatama. Walwaraansa kanaan ammaatti namoonni 4,000 du'anii namootan miiliyoonii 4 fi qabxii 8 ta'an immoo jireenya isaanii irraa buqqaanii jiru. Wixata har'aa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi dhaabbileen gargaarsaa 64 ta'an gaaffii gargaarsa biiliyoonii 1 dhiheessanii jiru. Gargaarsi kunis amma dhuma bara kanaatti bara 2023 jechuudha qe'ee isaanii irraa buqqaanii Itoophiyaa dabalatee gara biyyootan ollaa Sudaan shananiitti baqachuu danda'u warreen jedhanii namootan miiliyoonii 1 fi qabxii 8 gargaaruudhaaf akka ta'e ibsaniiru. Gara oduu biraatti yemmuu ceenu walgayin waa'ee haala qilleensaa Nairobii keessatti yeroo jalqabaatii fi wixata har'aa jalqabamee jira. Oduun kun dabalataan ittaan isinii dhiyaata.
Pirezidaantiin Keeniyaa William Ruto jalqaba walgayii kanaarratti akka dubbatanitti bakka bu'oonni 1,000 lakkaa'aman kanneen Naayiroobii keessa jiran rakkoo jijjiirama qilleensaa kana ardittii keessatti investimentii doolaara biliyoonaan lakkaa'amu hawwatuuf carraa addaa akka ta'etti akka ilaalan dhaamaniiru. Qindeessitoonni walgayii kanaa walgayii guyyoota 3 gaggeeffamu kanarratti waliigalteewwan doolaara miliyoona 100 lakkaa'amanii akka labsaman tilmaama qabnaa jechuudhaan dubbatu. Yeroo kanas Afrikaan miidhamtuu balaa lolaa bishaanii caamaa fi hongee osoo hin taane bakka investimentiin haala qilleensaa irratti gaggeeffamu akka taate agarsiisuuf kaayyoo qabu. Hoogganoonni Afrikaa meeshaalee haala gabaa irratti hundaa'an kan akka faalama qilleensaa dhabamsiisuuf liqiin akka kennamu dhiibaa jiru. Maallaqa arjoomtoota addunyaa dureeyyii irraa argamus suuta tirataa jira jedhu. Kanneen Afrikaa keessatti duula gaggeessaa jiran hedduun garuu tooftaa walgayiin kun maallaqa haala qilleensaa laalchisee qabu mormuudhaan aantummaa biyyootii dhiyaaf qaban baasii ardii kanaatiin tarkaanfachiisaa jiru jedhu.
Fonqolcha mootummaa torban darbe Gaaboon keessatti raawwatameen jeeneraalli garee sana dursan amma gara aangoo pirezidaantii yeroo ta'utti akka darban kakuu raawwachuudhaan ibsanii jiru. Oduun kunis dabalataan isin dhiyaata.
Jeneraal Biraayis Nigeema mootummaa Boongoo biyyattii waggoota 55 bulchaa ture erga kuffisanii booda aangoo qabatan. Nigeemaan kakatanii aangoo erga qabatanii booda gama televiziyoonaan haasaa dhageessaniiru. Fonqolchi mootummaa gaggeeffame namoota aangoo irraa buqqifaman kan maatii Boongoo kabajuuf Gaaboon keessatti daandii irratti bahan irraas deeggarsa waan qabu fakkaata. Hoogganootiin biyyootii dhihaa dhimma kana haala adda ta'een ilaalaa kan jiran yoo ta'u hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosep Borrell garuu uumamaan fonqolchi waraanaa furmaatan ta'u garuu Gaaboon keessatti filannoon sirna dhablummaan guutame akka ture dagachuu hin qabnu jedhaniiru. Mormitoonni haala kanaaf dhaaltuu mirgaa ta'uu waan amananiif hawaasni addunyaa tattaaffii sana keessatti deeggarsa akka godhuuf gaafataniiru. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Hayyee hordoftoota keenya akkuma oduu keenya keessatti jalqaba keessatti ibsinetti gabaasni keenya itti aanu waa'ee dhalattoota Eertiraa biyya Israa'el keessatti hokkora kaasanii kan ilaallateedha. Jaallanneen gabaasaalee dhimma kanarratti qophaa'an adda addaa qindeessuudhaan gabaasa itti aanu qindeessu qopheessitee jirti waliin haa caqasu.
Israa'el lammiilee Eertiraa 1,000 kanneen dhuma torban darbee magaalaa Telaaviv keessatti jeequmsa poolisoota Israa'el dabalatee namoota madeesse irratti hirmaatan biyya aari'uu fi yaadaa jirti jechuudhaan muummichi ministeeraa biyyattii Benjamin Netanyahu dilbata kaleessaa ibsanii jiru. Gama kaaniin ministiriin nageenya biyyoolessaa kan Israa'el Itamar Ben Gvir dilbata kaleessaa magaalaa Telaaviv gama kibbaa daawwatanii jiran. Kunis mormiin dhiiga dhangalaasisee fi gareewwan Eertiraa wal morkatan gidduutti ta'e namoota kurnootaan lakkaa'aman egama deessee guyyaa 1 booda. namna sitti seera cabse hundi hidhamuu qaba kan jedhan ministeerri nageenyaa biyyoolessaa kan Israa'el kun yeroo hin murtoofne fidhaa keessa taa'u qofa otoo hin taane hanga yeroo biyyattii keessaa baafamanitti qofa ta'uu akka qabuun yaadaa jedhaniiru. Asturuun isaaniin barbaachisu iddoon isaaniis as miti jedhan. Sanbata darbe hiriirri mootummaa Eertiraa mormuun ba'ame gara hokkaraatti ega jijjiirame booda kolu galtoonni Eertiraa 10 ta'an kanneen dhukaasa poolisii Israa'elii rukutaman dabalatee namoota 140 hiiqantu madaa'e. Walitti bu'iinsi kun kan eegalame lammiilee Eertiraa 100 lakkaa'aman kanneen mootummaa Eertiraa morman wiirtuu daldala Israa'el kataate Telaaviiv keessatti sirna gaggeeffamuuf ture akka hin gaggeeffamne dhorkuuf dhufuu isaaniitiin eegalame. Poolisiin Israa'el hiriira seeraan alaa ta'uu labsuudhaan daandiin akka duwwaa ta'u ajaje. Garuu hiriirtonni poolisoota jeequmsa kanneen kaasan irratti dhukaasa kallattiin banuu isaaniitiif walitti bu'aniiru. Poolisiin ibsa baaseen yoo xiqqaate hojjetoonni isaa 49 madaaniiru. Poolisootaa fi hiriirtonni Eertiraa bakka sagantichaatti walitti bu'an kana booda deeggartootaa fi mormitoota mootummaa Eertiraa kanneen magaalaa Telaaviiv bakka biraa jiran gidduuttis wal dhabdeen uumamee jira. Dilbata kaleessaa muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu wal dhabdeen deeggartoota mootummaa Eertiraa fi mormitoota gidduutti uumame sarara diimaa qaxxaamuree jedhan. Koree addaa kan ministeerotaa hundeessa irratti jedhan deeggartoota mootummaa Eertiraa 1,000 kanneen jeequmsa kana keessatti hirmaatan ari'uu dabalatee tarkaanfiiwwan ariifataa muraasa gaafanneerra jechuudhaan ibsa baasanii Netanyahuun hubachiisaniiru. Baqattoota ta'uu isaanii dubbachuu akka hin dandeenye beekamaadha. Sirna jiru deeggaru yoo hammana ka deeggaran ta'e gara biyya isaaniitti deebi'uu danda'u jechuudhaan Netanyahuun ibsa baasanii hubachiisaniiru. Ji'a waxabajjii darbeerraa jalqabee Israa'el keessa kooluu galtoonni Eertiraa irraa dhufan 17,850 ka ta'an yoo ta'u irra caalaan isaanii waggoota dura karaa seeraan alaa Masrii fi Siinaa qaxxaamuruudhaan kanneen dhufanidha. Magaalaa qarqara galaanaa Telaaviiv jedhamtu naannoo hiyyeeyyii hedduu keessa qubatanii jiru.
Naannoo Oromiyaa keessatti akka Itoophiyaatti bara 2015 keessa namoonni 160 ol ta'an sababa dhibee busaatiin du'uu isaanii biiroon fayyaa naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Jiraattonni godina Wallaggaa Lixaatii fi Qeellam Wallaggaa dhibee kanaan lubbuun namootan 29 naannoo isaanii keessatti darbuu isaa ibsaniiru. Hanqinni qorichaas jiraachuu isaa jiraattonni kun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa dabalataa qabdi dhimma kanarratti.
Adde Abbabuu Adnoo jiraattuu godina Wallagga Lixaati. Yeroo ammaa abbaa warra isaanii dabalatee mana isaanii keessa namoonni 7 dhibee busaan qabamanii jiru.
Ijoollee ja'an qaba. Isaan kana keessaa hunduma dhukkubaa jira. Lammeedha. Isa jalqabaa 1888 irratti baafnee wallaanne. Ammas kunoo lammee qabee aduu qaammachiisaa jira hundi isaanii jiru. Geessinee marfeen furatu ittiin goru. Inuma dhaammachiisaa, inuma nookkisiisaa, inuma dhukkubu amma iyyuu. Walumaa adda darbe maatii keenya keessaa abbaan manaa sin dhukkubaa ammaa kana duwwaa hin qabne. Jalqabaa mucaa sangasaa tokko qabsi daddarbee ol ga'e. Durin biifu waggaa 4 eegabii fuudhiisanii eegumanii biifamuu dhiisee jiru.
Obbo Abdii Guddinaa jiraata godina Wallaggaa Lixaa ta'uu isaanii himanii hamma eenyummaa weerara busaa innaa ibsan.
Deemiga abbaa keessa naannoo Kaasee jedhamu, naannoo Bobbee jedhamu, Maannaazii, Biyya Boloo, Firqaa akkasuma Aanaa Beekii jala ammoo kun Aanaa Gondaalaa jala fi Shuuraa bakka kana akka jirti illoo bakka kanattumaa weerara busaatiin namni baay'ee dhumaa jira. Harmootii dadhabbii qaban faarratti baay'ee yeroo yerootti du'aa turanii caalmaatti daa'imman akka furanii gadi jechuudha kan miidhamaa jiru.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa godinaalee hedduu keessatti dhibeen kun bifa weeraraan ka'ee lubbuun namaa darbuu ibsee jira. Obbo Johaar Qaasim Biiroo Fayyaa Oromiyaatti dursaa garee dhabamsiisuu dhibee busaati.
Oromiyaa keessa bakkoota garaagaraa irraa deebiin riippoortiin hin dhufa. Guutuu Oromiyaa keessa garuu bara 2015 keessa ka mirkanaa gara 160 ta'an torbee darbe kana amma torbee 30 arfaffaadha kan darbee amma gabaasni isaa nu ga'e namni lama sababa dhibee kanaatiin wal qabate akka riippoortiin isaa hin jira. Kan 29 jette sun lakkoofsi isaa agaddee looditiin hojjetame mirkanaa'ee nu bira ga'utti garaagarummaa qabaachuu hin danda'a. walqabatee jiru godinaalee gala Wallagga Wallagga lixaatti hammaata malee guutuu Oromiyaa keessa jira. Isa to'achuudhaaf garuu tattaasee adda addaa sadarkaa hundatti taasifamuu jira.
Godina Wallagga lixaa hospitaala Beekiitti ji'oottan gannaa kana keessatti namoonni 29 ta'an dhibee busaan lubbuun isaanii darbuu daayirektarri meedikaalaa hospitaalichaa Dr. Birmadu Makonnen sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Amma naannaa keenya kanatti garuu epidemikii yeroo isaa kan hin baay'ee ji'a jaamsarra ta'e baay'ee ol ka'ee jira. Taalee yeroo isaan dhufa hindumsi nagaraadhaan qorannoo goona. Mallattoo sana gaafa arginu yeroodhaan qorannoo irratti geggeessina. Qorannoo kana irratti geggeessine naannoo nama 6,500 waan kana keessaa namni 3,560 kan ta'anidha. Busaan irratti argamee jira gammaatti. Isaan keessaa kan cimsanii yaalaman gara 2,000 ta'anii kaan fayyanii kan ba'an keessaa kaan immoo dafanii waan hin dhufnee fi baay'ee rakkoo ulfaataarra yeroo gaana akkuma sila jenne dhiigaa dhabuurraa kan ka'e sombisaanii fayyadu gochuurraa kan ka'e pirobileemii qaleen isaanii fayyadu gochuurraa kan ka'e egaa walumaa gala naannoo nama 29 guutanii jiru jechuudha amma kan du'an.
Dr. Birmaduun itti dabaluudhaan lubbuu sababa dhibee kanaan bahu hambisuudhaaf dhiyeessiin barbaachisu akka hospitaalichatti qaqqabu gaafatanii jiru.
Weerara ta'uusaa erga barame baay'inni uummata miidhamaa jiru du'aa jiru beelukaa erga ta'e dhiyeessiin qoricha dhimma kanaaf yaalamu keessumaa marfee isaatiin kan yaadamu sun baay'ina dhukkubsataa jiru wajjiniin akka inni wal madaalu gochuuf dhiyeessii dabaluudha. Karaa kan biraa immoo hospitaala keessaa kan akka oksijiinii siliindarii oksijiinii kan akkallee waan akka ambulaansiin mammaatti hospitaalicha ambulaansiillee qabu konkolaataan bu'uma fe'atullee qabu rakkoowwan kana kana bira dhaabbachuu isa barbaachisa. Namoonni karaa biraa immoo dhiigi akkaataan naannaa bilet baankii riijinaalii jiruurraati gara kanatti ergamuu danda'uudhaani yoo barbaachisallee maatii kolleekshinii goone karaan itti walitti qabame nuu dhiyaachuu danda'utu faasiliteet godhanii kan jirudhaan dhiigi akka inni dhiyaatu maateriyaaliin barbaachisu qorichoonni kompilikeeshinii kana yaaluudhaaf barbaachisan guutummaatti siliindariin oksijiinii mana sana keessa jirullee ga'aa miti waan ta'eef.
Bakkeewwan rakkoo nageenyaa jirutti sadarkaa barbaachisuun dhiyeessiin ittisaa fi wal'aansaaf oolu qaqqabsiisuun rakkisaadha kan jiran obbo Johaar haala danda'ameen karaa dhaabbilee deeggarsa namoomaa taasisaniin qaqqabsiisuudhaaf hojjetamaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Walwaraansi kaaba Itoophiyaa keessatti waggoottan lamaa fi taasifamaa ture erga waliigaltee nageenyaa Afrikaa kibbaa keessatti irra gahameen xumurame booda namoottan yemmuu sana qabamanii mana hidhaa adda addaa keessa turan hedduun ammallee akka hin gadhiifamne dhaabbanni mirga namoomaatii fi falmuu kan biyya keessaa maatiiwwan hidhamtootaa namoottan mana hidhaa sana keessa turanii gallakkisaman tokko tokkoo fi hanga'oonni bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waa'ee kanarratti gabaasa Gabre Mikaa'el Gabre Madiin qindeesse akka ittaanutti sinii dhiyeessina waliin haa hordofnu.
Dhaabbanni biyya keessaa kan mirga namoomaatii fi falmuu fi Human Rights First maqaa jedhamuun beekamu akka ibsetti yommuu wal waraansa sana adda bilisummaa uummata Tigraayiin wal qabate siviiloonni guutummaa biyyattii keessatti qabamanii hidhamanii fi dhalattoota Tigraay kan ta'an warreen miseensota raayyaa ittisa biyyaa turan akkaataa waliigaltee Pirootooriyaatiin mana hidhaatii gadi lakkisamuu qabanus ammayyuu bakka adda addaatti mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran ibsee jira. Dhaabbata mirga namoomaa kanaa fi ogeessa seeraa kan ta'an obbo Mabrii Biraanee dhimma kanarratti ibsa sagalee Ameerikaatii fi kennan keessatti akka jedhanitti. Namoottan kun kan jireenya idilee isaanii jiraachaa turanii fi kutaa biyyattii adda addaa keessa keessumaa naannoo Amaaraa keessa kutaa lixa Tigraay, Xagadee, Walqaayitii fi Qaaftaa Humaraa keessa kan qabamanii hidhaman jiru. Dhalattoonni Tigraay kun adda bilisummaa uummata Tigraay wajjiniin hidhata qabdu jedhanii qabamanii yeroo ammaa magaala Gondor, godinaalee Gondar birootuu fi magaalota biroo kan akka Shawaa Roobiitii fi magaala Kombolchaa keessatti hidhamanii jiru jedhan. Obbo Amaanu'eel Asaffaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay keessatti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa naannichaati. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay mootummaa federaalaatii wajjiniin yemmuu wal argee dubbatu hidhamtoonni kun akka hiikamuu qaban yeroo hedduu gaafachaa jira. Akka dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights First jedhamu kun ibsetti sababa wal waraansa sanaatiin namoota mana hidhaa keessatti afanii jiran siviilota qofa miti. Dhalattoonni Tigraay warreen miseensota raayyaa ittisa biyyaa turanii mooraalee waraanaa adda addaatii fi mannoottan hidhaa garaagaraa keessatti hidhamanii jiranu jiru. Obbo Mabiree Biraanee akkana jiru.
ጦርነቱ መጀመር በኋላ ጀምሮ በየካምፖቹ ታግሮ የነበሩት በአብዛኛው የተለቀቁበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገር ግን
ጀልቀቢንሰ ወልወራንሰ ተናቲ ወልቀበቴ ሞራሌ ወራና ከሰቲ ሂዳማኒ ካንቱራኒ ጫላኒሳኒ ሂከማኒሩ ገሩ ካንገረ ኩመሰዲ ታአኒ እቱ አደምሰ ሴራ ስሪ ታይከሰ ሂንደርብን መነሙርቲ ወራናቲ ሂዳኒ ኢረቲ ሙርታኤ መነሂዳ ከሰጂሩ ገልሜ ኢሳኒ ቀምነ ናኖ አማራ ከሰቲ እንጂባራ ቻግኒ ሻዋሮቢት ከሰ manneen hidhaa naannoo kibbaa keessa naannoo Oromiyaatii fi bakkaawwan adda addaa keessa hidhamanii jiru. Jiraattuu magaala Maqalee kan ta'anii fi maqaan isaanii akka hin dhaamne kan barbaadanii haati ijoollee sadii abbaa warraa isaanii waggaa lamaan dura mana isaanii keessaa erga qabamanii fudhatamanii asii bakka buuteen isaanii akka hin beekamne dubbatan.
Yoo yakkamtoota ta'an himannaan irratti dhiyaate mana murtiitti dhiyaachuu qabu. Yoo balleessaan isaan irratti argame seeraan itti murtaa'e hidhamuu qabu. Nutis bakka isaan jiran beekne akka maatiitti waan dandeenyuun gargaarra. Waan hunda caalaa wanta nu yaaddessu lubbuudhaan jiruu laata ka jedhudha. Ammammaatti karaa mootummaa federaalaas ta'e mootummaa naannootiin wanti nutti himame hin jiru yoo du'aniiru ta'es nama nutti mudhamne.
Ogeessi seeraa dhaaba mirga namoomaa Human Rights First obbo Mabrihin akka dabalanii jedhanitti akkaataa waliigaltee Pirootooriyaatiin miseensonni humna waraanaa duraanii warri hidhaan irratti murtaa'e adeemsa dhiifamaatiin warreen mana murtiitti hin dhiyaannes haala seera qabeessa ta'een hiikamanii hawaasatti makamuu akka qabanuu fi yoo barbaadan immoo raayyaa ittisa biyyaatti deebi'anii akka tajaajila kennan ibsanii jiru.
ከፍተኛ የህወሓት ባለስልጣናት በተፈጠረበት አግባብ ከታች ያሉ ወታደራዊ አመራሮች በይቅርታና በሌሎች
ኢትጋፈተማን ዋጅራ ቡልቺንሳ ናኖ ትግራይ ኦቦ አማኑኤል አሰፋ ዲመከነረቲ ያደከነኒኒ ቡልቺንስ ናኖ ትግራይ ዲመሎልቶታ ከነረቲ ሞቱማ ፌደራላቲ ወጅኒኒ ዱበቻ አከጅሩ ሂማኒጅሩ garuu hanga oonni waraana mootummaa federaalaatii fi hanga oonni mootummaa biroo loltoonni kun akka seeraatti akka gallakkifamanu dubbatanus waan dubbatame hojiirra oolchuu irratti rakkoon guddaan akka jiru dubbatan. Miseensota waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay kan turanii fi mooraa waraanaa Shawaa Roobiit keessatti hidhamanii erga turanii booda kanneenya kana gallakkisamanii fi maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne waa'ee warreen mana hidhaa keessatti hafanii yemmuu dubbatan beelaa fi dhukkubaan dararamaa jiraachuu isaaniiti kan ibsan. Du'aaf jireenya gidduu akka jiranuudha kan nutti himamaa jiru. Nu baraaraa jechaa jiraachuu isaaniiti kan nagahaa jiru. Homaa gochuu hin dandeenyu. Namoonni kun akka hin dhumneni yaadda jedhan. Karaa biraatiin hidhamtoota kana keessaa ammi tokko mana hidhaa keessatti du'uu isaanii. Hidhamtoonni kanaan dura achi turan biroos sagalee Ameerikaatti himaniiru. Sagaleen Ameerikaa mooraa Awaash Arbaa keessatti warreen du'aniiru jedhamanii ilaalchisee qaama walabata irraa wanti addaan baafate hin jiru. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa naannoo Tigraay obbo Amaanu'eel Asaffaa du'a namoottan kanaa ilaalchisee wanti beekan akka hin jirre himan. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti daayireektara dhimma hordoffii fi qorannoo kan ta'an aadde Salaamaawwit Girmaa waa'ee namoota mana hidhaa keessatti afaniiru jedhu kanarratti wanti beekan yoo jiraate gaafatamanii deebii itti aanu kennaniiru.
Miidiyaa abaalaati nabaruu qaayinaa immoo warreen inni talaqqatu naayilan marajaa.
Warreen miseensota waraanaa turaniif wal waraansa sanaan wal qabatee hidhaman akka gallakkifamaniidha ragaan nu qabnu kan ibsu. Warreen hidhamanii jiranis jiraachuu isaanii odeeffannoon ibsu yoo jiraate ni siman
jedhanii jiru.
Tole ammammoo gara qophii keenya torbanii kan guyyaa wixataatti ceena ispoortiidha. Mootummaan Itoophiyaa atileetotaa fi leenjistoota shaampiyoona atileetiksii addunyaa marsaa 19ffaa Budaapeestii keessatti taasifame irratti meedaaliyaa fidan badhaasee jira. Gama biraatiin atileet Lettasanbat Gidey magaala Berliin fiigicha meetirii 5000 rikoordii bakka sanaa fooyyechisuudhaan mootee jirti. Tapha Premier League Ingilizii keessatti kaleessa taasifameen gareen Arsenal dirree isaa irratti garee Manchester United goolii 3-1 mo'atee jira. Eebbisaa Nagaasaa dabalata qaba.
Championa Athletics Addunya 19ffaa dheenya kana Hungary magala Budapest keessatti gaggeeffamaa ture irratti atleetota biyya Itoophiyaaf medaaliyaa argamsiisan akkasumas leenjistootaaf badhaasa maallaqaa mootummaa biyyattii irraa kennameeraa fi qophii galateeffannaa masaraa mootummaa keessatti kaleessa galgala qophaa'e irratti pirezidaantiin biyyattii Aadde Saahilewarq Zawudee argamuun badhaasa kana laataniiru. Haaluma kanaan atleetota medaaliyaa warqii argamsiisaniif tokko tokko isaaniitii fi birrii miiliyoona 1,500 atleetota meetii fidaniif birrii miiliyoona 1 atleetota nahaasaa biyya isaaniitiif argamsiisaniif immoo birrii 700,000 badhaasaniiru. Haaluma wal fakkaatuun leenjistoota biyya isaaniitiif medaaliyaa warqee fichisanii fi tokko tokko isaaniitiif birrii 700,000 meetii warra fidaniif 500,000 akkasumas nahaasaa warra argamsiisaniif immoo birrii 300,000 kennameeraafi. Dorgommii meetira 5000 biyya Jarman magaalaa Berliin keessatti dilbata kaleessaa fiigameen atileetiin lammii Itoophiyaa Lettasanbat Gidey reekoordii bakkichaa fooyyessuun injifatteetti. Atileetiin kun fiigicha meetira 5000 kana xumuruuf daqiiqaa 14 fi sekendii 28 maayikiroo sekendii 79 fudhatee ture. Haa ta'u malee reekoordii fageenya kanaan fooyyessuuf carraaqqiin goote hin milkoofne ta'us sa'aatii saffisaa addunyaa arfaffaa galmeessuun injifatteetti. Dorgommii Aistaaf Berliin jedhamuun beekamu kun waggoota 22 reekoordii qabamee turedha kan Lettasanbat sekendii 20 oliin fooyyessuun injifatte. Atileetiin keenyaa Weenee Jamootaay daqiiqaa 14 fi sekendii 56 fi maayikiroo sekendii 99 lammaffaa akkasumas atileetiin keenyaa kan biraa Ednaa Jabaataayik 3ffaa bahuudhaan xumurteetti. Addunyaa irratti atileetota meetira 5000 daqiiqaa 14 fi sekendii 10 gadiin galmeessan keessaa atileet Lettasanbat Gidey tokko yoo taatu ishee lammaffaa immoo reekoordii addunyaa harka ishee kan jiru atileet Fayez Kebiyeegoodha. Atileet Lettasanbat Gidey meetira 10,000 dabalatee walakkaa maaraatooniinis reekoordii addunyaa mataa isheetiin qabamee jira. Pirimeer Liigii Ingiliiz torbee arfaffaa irratti Arsenaal Manchester Yuunaayitidiin 3-1 injifate. Daqiiqaa 27ffaa irratti goolii Raashfoord galcheen Manchester Yuunaayitid dursa qabatee ture. Haa ta'u malee Arsenaal daqiiqaa 28ffaa irratti goolii Odigaard galcheen walqixxaateera. Gareen lamaan hanga daqiiqaa 96ffaatti yoo walqixxaata'anis Arsenaal jijjiirraa taphattoota taasisuun tapha fooyyaa taphachuu danda'eera. Haala kanaanis Reesii fi Gabriel Yesuus goolii galchanii 3-1 injifachuu danda'e. Taphoota Pirimeer Liigii Ingiliiz biroo kaleessa taphatamaniin Liverpool dirree isaa irratti Aston Villaa 3-0 injifateera. Kiristaal Paalaas Wolverhaamptoniin 3-2 injifachuun milkaa'eera. Maanchester Siitiin Pirimeer Liigii Ingiliiz kana qabxii 12 dursaa kan jiru yoo ta'u Tottenham, Liverpool, Westhaamii fi Arsenaal qabxii wal fakkaataa garaagarummaa gooliitiin qofaan qabxii 10 qabaachuudhaan sadarkaa 2ffaa hanga 5ffaatti qabataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Nagaasaa, Stookholm, Siwiidin.
Hayyee hordoftoota keenya, sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhanuu ergaa karaa Facebookii, Twitteriidhaa fi Instagramii keenyaan nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kallattiidhaan kan isiniin ga'aa jirtu. Tigisti Gammee piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee. Ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 53ffaa keessa jiran kan isin keessummeessaa ture an Bafqaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.